pul berib bazm olasan, pul bo'lsa pul berib vijdon olasan, pul bo'lsa pul berib iymon olasan, pul bo'lsa pul berib xotin olasan, pul bo'lsa pul berib bazm olasan, pul bo'lsa pul berib vijdon olasan, pul bo'lsa pul berib iymon olasan, pul bo'lsa pul berib xotin olasan. Bazm pul, vijdon pul, xotinlar ham pul, shariat, xosh ko'z, shirin so'z ham pul, jonlar pul, tanlar pul, ko'kraklar ham pul, hattoki muhabbat, yuraklar ham pul. Bazm pul, vijdon pul, xotinlar ham pul, shariat, xosh ko'z, shirin so'z ham pul, jonlar pul, tanlar pul, ko'kraklar ham pul, hattoki muhabbat, yuraklar ham pul. Sinovli dunyoni yaratgan Xudo, yo atay pul uchun qo'llaganmidi? Shu pul deb bandasi aqldan judo bo'lguncha sinovga yo'llanganmidi? Sinovli dunyoni yaratgan Xudo, yo atay pul uchun qo'llaganmidi? Shu pul deb bandasi iymondan judo bo'lguncha sinovga yo'llanganmidi? Pul uchun tizni cho'ksalar, pul bo'lsa pul uchun yerni o'psalar, pul bo'lsa pul uchun odamni so'yib, qonidan ko'chaga suvlar sepsalar, pul bo'lsa pul uchun tizni cho'ksalar, pul bo'lsa pul uchun yerni o'psalar, pul bo'lsa pul uchun odamni so'yib, qonidan ko'chaga suvlar sepsalar. Sinovli dunyoni yaratgan Xudo, yo atay pul uchun qo'llaganmidi? Shu pul deb bandasi aqldan judo bo'lguncha sinovga yo'llanganmidi? Sinovli dunyoni yaratgan Xudo, yo atay pul uchun qo'llaganmidi? Shu pul deb bandasi iymondan judo bo'lguncha sinovga yo'llanganmidi?
Pul sabab do'stlaring ham yiqilsang boqmas marqiyo, pul sabab o'g'illar rotaga qosi bo'ldi go'yo, pul sabab qizlar qo'lma qo'l qolmadi yiboqayo, pul sabab tobora yo'qoldi halol harom farqi, pul sabab bordir hatto murg'ak go'daklardan narxi, pul sabab yo'qolmoqda asl erkaklarning ati, afsuski nafs ketidan chopyapmiz ko'z ko'rmayapti.
Sinovli dunyoni yaratgan Xudo, yo atay pul uchun qo'llaganmidi? Shu pul deb bandasi aqldan judo bo'lguncha sinovga yo'llanganmidi? Sinovli dunyoni yaratgan Xudo, yo atay pul uchun qo'llaganmidi? Shu pul deb bandasi iymondan judo bo'lguncha sinovga yo'llanganmidi?
Eh odamlar, axir rizqimiz va ajalimiz biz qidirmasak-da bizni albatta topib kelishini nahot unutib boryapmiz. Afsus.